Розумний кінь. У 2010 році вчені провели дуже зворушливий експеримент з пацюками. Вони замкнули одного пацюка в малій клітці, помістили цю клітку значно більшу і пустили іншого пацюка вільно гуляти по більшій клітці. Ув'язнений пацюк подав сигнал про розпач, що викликало у вільного пацюка також прояви ознак неспокою і стресу. У більшості випадків вільний пацюк намагався допомогти своєму ув'язненому товаришеві. І після кількох спроб зазвичай відкривав клітку, випускав того на волю. Потім дослідники повторили експеримент. Цього разу поклавши в більшу клітку шоколад. Вільний пацюк тепер мав обирати між звільненням ув'язненого та насолодою від поїдання всього шоколаду самому. Багато пацюків віддавали перевагу звільненню свого товариша і спільному поїданню шоколаду, хоча певна частина пацюків повелася більш егоїстично, що, мабуть, доводить, що деякі пацюки чесніші за інших. Скептики відкинули ці результати, стверджуючи, що вільний пацюк звільнив ув'язненого не через емпатію, а просто для того, щоб припинити дратівливі сигнали розпачу. Пацюки були мотивовані своїми неприємними відчуттями і не думали ні про що більше, ніж припинити ці відчуття. Можливо. Однак ми можемо сказати те саме про нас, людей. Коли я даю гроші жебракові, чи не реагую я на неприємні відчуття, які викликає в мене вигляд жебрака? Чи я справді дбаю про жебрака, а чи просто хочу почуватися краще? По суті, ми, люди, не так уже відрізняємося від пацюків, собак, дельфінів чи шимпанзе. Як і вони, ми не маємо душі. Як і ми, вони також мають свідомість і складний світ відчуттів та емоцій. Звичайно, кожна тварина має свої особливості й таланти. Люди також мають специфічне обдарування. Ми не повинні без потреби гуманізувати тварин, уявляючи, що вони є просто хутряною версією нас самих. Це не лише погана наука, це ще й заважає нам зрозуміти і оцінювати тварин з їхньої точки зору. На початку 1900-х років кінь на ім'я Розумний Ганс став зіркою Німеччини. Пересуваючись містами і селами країни, Ганс проявляв чудове розуміння німецької мови і навіть ще більш вражаючі знання математики. Коли його запитували: «Гансе, скільки буде 4 рази по 3?» Ганс стукав своїм копитом 12 разів. Коли йому показували написаний приклад: «Скільки буде 20 мінус 11?» Він тупав 9 разів із похвальною прусською точністю. У 1904 році Міністерство освіти Німеччини призначило спеціальну наукову комісію під головуванням психолога для дослідження цього феномена. 13 членів комісії, до яких входили менеджер цирку та ветеринар, були переконані, що це шахрайство. Однак попри всі їх зусилля, не могли виявити ані обману, ані хитрощів. Навіть коли Ганса відокремили від його хазяїна, і абсолютно сторонні люди ставили йому запитання, Ганс усе ж у більшості випадків давав правильні відповіді. У 1907 році психолог Оскар Пфункст почав інше дослідження, що в підсумку виявило правду. З'ясувалося, що Ганс отримував інформацію про правильну відповідь, уважно спостерігаючи за мовою тіла і виразом обличчя своїх співрозмовників. Коли Ганса запитували, скільки буде 4 рази по 3, він знав із попереднього досвіду, що людина очікує від нього певної кількості ударів копитом. Він починав тупати, одночасно уважно стежачи за людиною. Коли Ганс наближався до правильної кількості ударів, людина ставала дедалі більш напруженою. А коли він давав правильну кількість ударів, напруга досягала максимуму. Ганс знав, як розпізнати це за поставою людського тіла і виглядом людського обличчя. Тоді він припиняв удари і спостерігав, як напруга поступала з місцем захопленню чи сміху. Ганс знав, що дав правильну відповідь. Розумного Ганса часто наводять як приклад того, що люди помилково гуманізують тварин, приписуючи їм більші здібності, аніж вони насправді мають. Насправді, урок полягає в протилежному. Ця історія демонструє, що гуманізуючи тварин, ми зазвичай недооцінюємо їхні здатність пізнання, ігноруємо унікальні здібності іншого плану. Якщо йдеться про математику, навряд чи Ганс був генієм. Будь-яка восьмилітня дитина може розв'язати ці задачі значно краще. Однак стосовно своїх здібностей визначати емоції і наміри за мовою тіла, Ганс був істинним генієм. Якби китайці запитали мене мандаринською мовою, скільки буде 4 рази по 3, я б ніколи не тупнув правильно ногою 12 разів, просто спостерігаючи за виразами обличчя і мовою тіла. Розумний Ганс користувався цією здатністю, бо коні зазвичай спілкуються між собою мовою тіла. Однак що було важливим у випадку Ганса, то це те, що він міг застосовувати цей метод для розшифрування емоцій та намірів не лише своїх друзів коней, а й незнайомих людей. Якщо тварини такі розумні, то чому б коням не запрягати людей у підводи, пацюкам не проводити над нами експерименти, а дельфінам не примушувати нас стрибати крізь кільце? Homo sapiens, безумовно, має такі унікальні здібності, які дають йому змогу домінувати над усіма іншими тваринами. Відкинувши надто роздуті уявлення, що Homo sapiens існує на абсолютно іншому рівні, ніж інші тварини, чи що люди мають певну унікальну сутність по душі або свідомості, ми врешті-решт можемо перевірити конкретні фізичні чи ментальні здібності, що дають нашому виду такі переваги. У результаті більшості досліджень зроблено висновок, що виробництво, знарядь та інтелект особливо важливі для сходження людства на вершину. Хоча інші тварини теж виробляють свої знаряддя, мало хто сумнівається в тому, що люди далеко перевершують їх у цьому. Менш очевидною виглядає перевага в питанні інтелекту. Ціла галузь займається визначенням і вимірюванням інтелекту, однак до досягнення консенсусу ще дуже далеко. На щастя, нам не треба ступати на це мінне поле. Бо незалежно від того, як хтось визначає інтелект, цілком зрозуміло, що ані інтелект, ані виробництво знарядь не пояснюють заволодіння Homo sapiens світу. Згідно з більшістю визначень інтелекту, мільйон років тому люди вже були найрозумнішими з усіх тварин і найкращими виробниками інструментів, хоча й залишалися неважливими створіннями з незначним впливом на навколишню екосистему. Їм явно бракувало ще якоїсь ключової здібності на додаток до інтелекту і виробництва знарядь. Можливо, людство почало домінувати на планеті не завдяки якомусь уявному третьому інгредієнтові, а завдяки розвитку ще вищого інтелекту, ще кращих умінь виробляти знаряддя. Не схоже на те. Бо коли ми досліджуємо історію, то не помічаємо прямої кореляції між інтелектом і вмінням виготовляти знаряддя окремих індивідів з одного боку і владою нашого виду загалом з іншого. 20 тисяч років тому пересічний Homo sapiens, можливо, мав вищий інтелект і краще вміння виготовляти знаряддя, ніж пересічна людина нині. Сучасні школи і роботодавці можуть час від часу тестувати наші здібності. Однак незалежно від того, наскільки погано ми виконуємо ці тести, держава загального добробуту завжди гарантуватиме нам задоволення наших базових потреб. У кам'яну добу природній відбір тестував кожну мить кожного дня людини. І коли ви провалювали будь-який з цих тестів, то могли негайно опинитися у могилі. Однак хоча наші предки з кам'яної доби чудово вміли виготовляти знаряддя і мали гостріший розум і точніші почуття, 20 тисяч років тому людство було значно слабшим, аніж сьогодні. За ці 20 тисяч років людство перейшло від полювання на мамонтів зі списами з кам'яними наконечниками до дослідження сонячної системи на космічних кораблях не завдяки еволюції досконаліших рук чи більшого мозку. Наші мізки нині начебто навіть менші. Навпаки, вирішальним чинником завоювання світу була наша здібність об'єднувати разом багато людей. Сучасні люди домінують на планеті не завдяки тому, що окрема людина значно розумніша і спритніша, ніж окремий шимпанзе чи вовк, а тому, що Homo sapiens – єдиний вид на планеті, здатний гнучко співпрацювати у великих масштабах. Інтелект і виготовлення засобів також, звичайно, були дуже важливими. Однак якби люди не навчилися гнучко співпрацювати у великих масштабах, наші винахідливі мізки й умілі руки все ще розплющували б кремінь, а не атом урану. Якщо співпраця є ключовою, то як сталося, щоб бджоли й мурахи не домінують у виготовленні атомної бомби, навіть попри те, що навчилися співпрацювати великими колективами за мільйони років до нас, бо їхній співпраці бракувало гнучкості. Бджоли співпрацюють дуже складним чином, однак вони не можуть реформувати свою соціальну систему за одну ніч. Якщо вулк стикається з новою загрозою чи новою можливістю, бджоли не можуть, наприклад, відтяти голову своїй королеві і установити республіку. Соціальні савці, такі як слони і шимпанзе, співпрацюють значно гнучкіше, аніж бджоли. Однак вони роблять це лише в малому колі друзів і членів родини. Їхня співпраця базується на особистих стосунках. Якби я був шимпанзе, і ви були шимпанзе, і я захотів би співпрацювати з вами, то повинен був би знати вас особисто, який ви шимпанзе. Чи ви дружній, чи ворог. Як я можу з вами співпрацювати, якщо я вас не знаю? Можна впевнено сказати, що лише Homo sapiens може співпрацювати дуже гнучко з незліченою кількістю сторонніх. Ця специфічна здатність, а не вічна душа, чи якась унікальна свідомість, пояснює наше панування на планеті Земля.